Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bundan əvvəlki saatda biz Bakı kəndlərini müzakirə edirdik. Bakı kəndlərinin inkişafına prezidentin və vətəndaşların qiymətləndirilməsini eşitdik ötən saatda. Siz həmin söhbətin audio və video yazısına az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, YouTube kanalında və Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanınız olacaq. Əziz dinləyicilər, növbəti dəqiqələrdə isə mövzumuz siyasi məhbuslardır. Dünən dövlət ittihamçısı Yadigar Sadıqov üçün, Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov üçün 7 il iş istəyib. Siyasi məhbus, vicdan məhbusu olaraq tanınan Anar Məmmədlinin işi üzrə artıq beynəlxalq amnistiya artıq onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Digər vicdan məhbusu Pərviz Haşımlı MTN təcridxanasından tükürpədici məktub göndərib və sabah nidaçıların məhkəməsi davam edir. Bugün İsmayıllı işi üzrə İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və 14 İsmayıllı sakininin məhkəməsi davam edir. Ölkə siyasi məhkəmələr ölkənin gündəmindədir və bu məhkəmələri müzakirə edəcək bu yarım saat ərzində vəkil Rəşid Hacılı və Yadigar Sadıqovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Elman Fəttahlı. Hər vaxtınız xeyir, Elman bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
7 il iş istənilib. Yəni, bu gözlədiyiniz bir qərar idimi? Yəni, gözlədiyiniz bir qərar idimi dövlət ittihamçısı tərəfindən? Niyə 7 il?
Təşəkkür edirəm. Onda əvvəl bu suala cavab verim, ancaq məhkəmənin ümumi gedişi ilə bağlı da vacib informasiyalar var, onları qeyd eləməliyəm. O ki, qaldı bizim 7 ili prokurorun istəyib istəməyəcəyi ilə bağlı gözləntilərimiz məsələsinə. Məsələ belədir, biz bilirik ki, rejim hər zaman istənilən həyatsız və murdar qərarlara hazırdır. Amma mən artıq özüm üçün müəyyənləşdirmişəm ki, mənim rejimin pisliyi və vicdansızlığı haqqında təxəyyülüm rejimin o cür davranışları səviyyəsinə gedib çata bilmir. Ona görə də mən 7 ili gözləmirdim. Mən hesab edirdim ki, Yadigar Sadıqov üçün yəqin ki bu maddələrə sığınaraq bir 5 il 4 il 5 il iş istəyərlər ya hakim 3 il verər 4 il verər belə bir şey gözləyirdik amma 7 il ən yuxarı ən sonuncu rəqəmdir yəni 7 ildən yuxarı o maddələrə görə iş istəmək mümkün deyil məhz o 7 illik həmin həddi Yadigar bəy üçün istədilər
Mən xatırladaq ki, Yadigar Sadıqovu xuliqanlıqda ittiham edirlər. O bir nəfəri döyməkdə ittiham olunur. Və yəni əslində bu xuliqanlıq əməlinə görə 7 il iş istənilib. Bu bir sual və ikinci sual budur ki, həqiqətən də o xuliqanlıq əməli baş verdi mi və məhkəmə bunu sübut edə bildi mi ki, bu baş verib?
Aha. Əvvəla xuliqanlıq hərəkətinin mən dünən də bizim tanınmış hüquqşünasların bir təklifini və müzakirəsini oxudum Elçin Qədirlinin. Doğrudan da doğru yanaşmadı. Bu absurd bir cinayət məcəlləsində qalma bir məsələdir. Hər zamanda daha çox siyasi məsələlərdə istifadə olunur və yaxud da rüşvət məsələlərində istifadə olunur. Çünki ikinci sahanın hansısa dalaşmasını bu qədər ağır bir cinayət kimi təvsif eləmək özü bir cinayətdir. O ki, qaldı baş verən hadisəyə. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm, çünki Müdafiə Komitəsi olaraq biz Yadigar Sadıqovla bağlı məsələləri ən incə detallarına qədər araşdırmışıq. Həm bu ictimai qaydada olub araşdırmalar, həm jurnalist araşdırması şəklində olub, həm vəkil Xalid Bağırovun özünün hüquqi araşdırmaları var. Biz vətəndaşlarla işləmişik Lənç alanda bu məsələ ilə bağlı və qəti şəkildə mən tam məsuliyyətlə deyirəm, iddia olunan hadisə ümumiyyətlə baş verməyib. Elə bir hadisə həmin qeyd olunan ərazidə və yaxud hər hansı bir yerdə baş verməyib. Baş verən bu şəxsin Yadigar Sadıqovu təxribata cəlb etmə cəhdindən ibarətdir. Yadigar Sadıqov siyasi baxımdan məsuliyyətli və təcrübəli bir şəxs kimi bunu dərhal qiymətləndirib və hadisə yerindən sürətlə uzaqlaşıb. Bu hadisə 2-3 dəqiqə ərzində bunun cəhdindən ibarətdir. Ən yaxın halda Yadigar Sadıqovla zərər çəkən kimi təqdim olunan Rəşid Kərimovun arasındakı məsafə 3 metrdən aşağıya enməyib. Bu cəhd halında belə. Bu məsələ istintaq dövründə uzun müddət istintaq hərəkəti aparılmayıb. Bizim vəkil Xalid Bağırovun təkidli bir məsələsi vardı ki, mütləq üzləşdirmə, video üzləşdirmə şəklində aparılmalıdır və bir ay gecikdirərək sonda bunu müstəntiq razılaşdı və video üzləşdirmə şəklində oldu. Vəkil bu üzləşdirmədən sonra çox rahat idi və dedi ki, ümumiyyətlə video üzləşdirmə qəti şəkildə, açıq şəkildə ortaya qoyur ki, belə bir hadisə baş verməyib, ümumiyyətlə hər hansı xuliqanlıq hərəkət olmayıb. Bu video üzləşdirməni isə müstəntiq istintaq materiallarının içərisində məhv edib. Yəni, məhkəməyə təqdim etdiyi istintaq materialları içərisində bu istintaqın ən ali sübutu olan zərər çəkən və istintaq tərəfinin şahidlərinin birlikdə Yadigar Sadıqovla bu hadisə ilə əlaqədar üzləşdirməsinin video lenti müstəntiq tərəfindən məhv edilib və məhkəməyə təqdim edilməyib. Bu, məhz yeganə sübutu idi. Sübut səviyyəsində olan ən ali və ən güclü sübut idi ki, bu olmayıb. Onun xaricində isə hadisənin baş verməsinə və yaxud xuliqanlıq hərəkətinə dair hər hansı bir sübut mövcud deyil. Nə şahid ifadələri, nə digər məsələlər. Sadəcə bunların əldə elədikləri ekspertiza rəyi ki, bu rəy tamamilə qanunsuz şəkildə əldə olunub. Hüquqi prosedurlara əməl olunmadan əldə olunub. Bu rəy cəmisi oktyabrın 19-una qədər mövcud olmayıb, 19-u üzə çıxıb bu rəy və istintaq da elə 19-u başa çatıb. Yəni ibtidai istintaq başa çatan günü bu məsələni üzə çıxardıblar. Bu məsələlərin hamısı məhkəmə istintaqı dövründə də açıq şəkildə hər bir izləyiciyə, həm məhkəmənin özünə, həm ittiham tərəfinə, həm müdafiə tərəfinə çox sadə şəkildə aydın oldu ki, ümumiyyətlə belə bir cinayət hadisəsi baş verməyib. Çünki iki şahidin ifadəsi bunu açıq şəkildə göstərirdi. Onlardan biri çayxananı işlədən şəxs idi ki, o ifadəsində açıq şəkildə dəfələrlə ona ittihamın və zərər çəkənin, hətta hakimin yönləndirici suallarına baxmayaraq, o açıq və qəti şəkildə dedi ki, mən çayxanada olduğum müddətdə hər hansı bir dava və s. hadisəsi baş verir. Yəni,
məhkəmədə sübuta yetirilmədi bu.
Heç bir sübut olmadan məhkəmə istintaqı başa çatdı və biabırçılıq ondan ibarətdir ki, məhkəmə istintaqı başa çatdığı halda dekabr ayının 5-də məhkəmə istintaqı başa çatıb və prokuror iş üçün, ittiham üçün vaxt istəyib və ittihamı oxumadan əvvəl prokuror hakimdən yenidən ekspert rəyinin oxunulmasını xahiş edib. Bu artıq istintaqa qayıtma əməlidir. Buna görə bizim vəkilin etirazı olub orada ki, bu istintaq artıq başa çatıb. Protokol da yekunlaşıb, məsələsi də yekunlaşıb. Biz artıq burada ittiham prokurorun çıxışı iclasına toplaşmışıq.
Yəni yeni ekspert rəyi nəyisə sübut etdi mi?
Heç nə, heç bir şey sübut eləmir. Bu əvvəlki ekspert rəyidir. Sadəcə adi bir hüquq proseduru, məhkəmə proseduru pozularaq yenidən istintaqa qaytardı.
Nəyə lazım idi bu prokurorun?
Aydın deyil bizə. Çünki bunların nəyi necə lazımlığını özləri üçün müəyyənləşdirdiklərini aydın eləmək olmur. Bu açıq və hamının aydın gördüyü primitiv bir qanun pozuntusu şəklində bunu elədilər və məhz ona görə orada mübahisə yarandı. Bizim vəkil etiraz edib həmin məsələyə. Ondan sonra o şəkildə mübahisə davam elədi. Bir də bir məsələni xüsusən qeyd edeyim, sürətlə qeyd eləməyə çalışacağam. Növbəti təxribat cəhdi ilə bağlı. Məhz Yadigar Sadıqovu şərləyən şəxsin təxribat cəhdi ilə bağlı. Bizim Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədr mavini Rüfət Baxışbəyliyə məhkəmə başlamamışdan bir az əvvəl orada məhkəmənin təhlükəsizliyinə cavabdeh olan polis nəfərlərindən biri yaxınlaşaraq Bakıdan gələn şəxslərin təkidlə adlarını soruşub. Təkidlə. Və bu, o adlar ona polis nəfəridir deməyə olub və soruşub ki, bu nəyə görə siz bu qədər israr edirsiniz, soruşursunuz. O qeyd edib ki, onlara qarşı burada hücum ola bilər, onlara qarşı təxribat ola bilər. Biz onları gərək qoruyaq. Bu, polisin dediyi məsələdir. Və polis bunu deməyinə baxmayaraq, məhkəmənin gedişi vaxtı həmin zərər çəkən şəxs Yadigar Sadıqovun atasına hücum edib. O hücumu qarşısını almaq üçün Müsavat Partiyası Başqanının mavini Gülağa Aslanını yaxınlaşıb ona irad bildirib, o hücumunu Gülağa Aslanlıya yönəldib. Gülağa Aslanlı həmin şəxsi polislərə təhvil verməsinə baxmayaraq, məhkəmə zalının içindən arxa qapıdan o hərəkət edərək, hansı ki bu necə mümkün olar, polislərin əlindən çıxıb gəlir. Yenidən məhkəmə prosesini izləməyə gedən jurnalist Aytən Fərhadovaya hücum cəhdində bulunub və məxsusi olaraq axtarıb ki, mən o jurnalist qızı axtarıram və çox təhqir edici söyüşlərlə. Yəni, bu səviyyədə, bu hərəkətdə bir proses gedib orada.
Aha. Və bu arada başqa bir siyasi məhbusdan tükürpədici bir məktub gəlib. Məktubun bir hissəsini oxumaq istəyirəm və telefon xəttində vəkil İlçin Sadıqovdur. İlçin Sadıqov Pərviz Həşimlinin, jurnalist Pərviz Həşimlinin vəkilidir. Hər vaxtınız xeyir İlçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Elçin bəy, Pərviz Həşimli bu məktubu göndərib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından və məktubunda belə ifadələr var. Mənə qarşı ittihamların saxta qurama olduğunu yerli ictimaiyyətlə yanaşı beynəlxalq ictimaiyyət də bilir. Bilirəm ki, həbsim üçün ölkə rəhbərliyindən siyasi razılıq da alıblar. Məni həbsdə saxlamaq, azad etmək nə məhkəmənin, nə prokurorun, nə də MT-nin əlindədir. Amma onu da bilirəm ki, Pərviz Həşimlinin həbsi vacibdir deyə ölkə rəhbərliyini inandıranlara onu işgəncə altında saxlayan deyilməyib. Məni həbs edənlərə o da deyilməyib ki, maskalanmış silahlılarınızı onun evinə hücuma yollayın. Mənzildə hamilə qadının və 5 yaşlı qız uşağının olduğunu bilə-bilə pəncərələri sındırıb içəriyə daxil olub silahla onlara dəhşət qorxuc anlar yaşadığında deyilməyib. 5 yaşlı körpənin bizi öldürməyin deyə fəryad etməsini də sizə deməyiblər. Məhz bu qorxunç hücumun nəticəsidir ki, həyat yoldaşım dünyaya gətirəcəyi övladımızı itirib. Bunu da məni həbs edənlərə tapşırmışdılar. Onlara deyilibmi ki, onunla 5 yaşlı övladının görüşünə maneçilik törədin, yaxud onlara deyilmişdim ki, övladının bir fotosunu da ona bir ay sonra verin. Bu üç ayda yaşadığım sarsıntı psixoloji durum nəticəsində ürək ağrısı tapmışam, saçlarımın ağırdığının şahidi olmuşam, dəfələrlə bayılmışam. Qanunvericilikdə müəyyən olunan bütün hüquqlarım tapdanır. Bax, bu Pərviz Həşimlinin məktubundan bir parçadır. Bu, Elçin bəy, işgəncə halları sayıla bilərmi və bunlara qarşı hansı hüquqi bir dava açmaq mümkündürmü?
Bunun özü işgəncə halıdır və onun məruz qaldığı işgəncələrin bir qismidir. Yəni, işgəncə həm psixoloji ola bilər, həm fizioloji ola bilər, həm də rəftarla özün təzahürünü verə bilər. Bu, Pərviz Həşimlinin məruz qaldığı işgəncələrdən hələ bir qismidir. Yəni, ən əsas məsələ o məhkəmədə biz qaldırmışdıq bu məsələlərin əksəriyyətini orada.
Və bu... Yəni söhbət hətta yəni mən bilmirəm bunu qətl adlandırmaq olar mı, amma bir ananın körpəsini itirməsi stres nəticəsində ondan da gedir. Bunun hər hansı bir şəkildə hüquqi cavabının qiymətləndirilməsini almaq mümkündürmü?
Bununla bağlı biz müraciət eləmişik və hətta məhkəmədə də biz bu müraciəti qaldırmışıq, ancaq heç bir tədbir görülməyibdir. Hətta Səbari rayon məhkəməsi mən zaldan çıxmağıma və Pərviz Həşimli də daha sonra zaldan çıxartmağına baxmayaraq məhkəmə qərarında açıq-aşkar ağ yalan yazıb ki, gəl ki, bizim iştirakımızla baxıb bizim şikayətə.
Aha. Və
yəni orada mənim çıxmağım bütün mətbuat nümayəndələrdə görmüşdü. Bu barədə fotolar da var, video lentlər də var, mənim müsahibələrim də var. Məhkəmə gedən vaxtı çərdə ki, mən çöldə olmuşam. Ancaq məhkəmə qərarına yazıblar ki, Elçin Sadıqov məhkəmədə iştirak edirdi.
Aha. Və sizi məhkəmədən xaric etmişdilər o zaman. Yoxsa necə?
Mənim məhkəmədən xaric etmişdilər, bəli.
Və Pərviz Həşimli üçün ümumiyyətlə hər hansı bir ədalət imkanı var mı? Bax, bu məqamda onun işinin ümumiyyətlə məğzi nədən ibarətdir? Niyə həbs ediblər Pərviz Həşimlini və necə azadlığına nail olmaq olar?
Pərviz Həşimlinin azadlığına necə nail olmaq olar? Azərbaycanda hüquq sistemi olmadığına görə buna bir hüquqi cavab vermək çox çətindir. Amma belə praktikadan görünür ki, Pərviz Həşimlinin azad olunması yalnız siyasi iradədən asılı ola bilən bir məsələ ola bilər. Pərviz Həşimliyə qarşı irəli sürülmüş ithamlar onu əsas məsələ o idi ki, məcbur etsinlər ki, Əli Kərimliyə qarşı ifadə versin. Və məsələnin kökündə bu da. Bundan əlavə o MTN-ə qarşı yazdığı yazılarla bağlı sorğu sual edilib orada dəfələrlə.
Və biz iki ayrı halı müzakirə edirik. Hər iki halda söhbət siyasi bir prosesdən gedir. Yəni, bir halda Əli Kərimlinin niyə təsir göstərməsi üçün deyilir ki, Pərviz Həşimli məhz buna görə həbs olunub. Digər halda Müsavat Başqanının müşaviri həbs olunub. Bu halda Elman bəy, Yadigar Sadıqovun həbsi hansı siyasi belə deyək, xeyir gətirir hökumətə? Nə üçün həbs etsinlər ki onu?
Bəli, Yadigar Sadıqovun həbsinin siyasi tərəfləri çox ciddidir. Bu məsələnin üzə çıxması məhz İsa Qəmbərin 2013-cü ilin yanvar ayında Lənkərana səfəri ilə bağlı məsələ idi. Çünki Yadigar Sadıqov müşavir kimi bir neçə il idi Lənkəran zonasında demokratiya ilə bağlı çox ciddi işlər görmüşdü, çox ciddi nailiyyətlər əldə etmişdi və bu nailiyyətlərini də Müsavatın Lənkəran təşkilatının 20 illik tədbirində İsa Qəmbərə təqdim etmək niyyətində idi. Bu nailiyyətlərin ən başlıcası ondan ibarət idi ki, Yadigar Sadıqov o zonada hökumətin korrupsiya əməllərinə qarşı qanuni etiraz və qanuni qarşı çıxma imkanlarını yaya bilmişdi əhali arasında. orada etnik haklarla bağlı çok ciddi iş aparabilmişti. Hansı ki, həmin insanlar artık demokratik düşerciye ciddi şekilde meyillenmişdiler. Bu işler aparabilmişti. İranla bağlı təhlükə anlayışını tamamen aradan kaldıran mövqeyini ortaya çıxarabilmişdi ki, bu argumentler hükümetin elinden çıxırdı. Bu cür argumentler. Daha sonra isə Yadıcar Sadıqov başlamışdı Lənçaranın narkomaniya ilə bağlı məsələsinə ciddi diqqət yetirməyə. Ki, bu narkomaniya yerli hakimiyyətin, bəlkə də mərkəzi hakimiyyətin bilgisi və bəlkə də idarəsi daxilində baş verən narko əməliyyatlar məsələsi vardı. Və bu bir yerə toplanaraq onu ümumiyyətlə birbaşa zərərsizləşdirmək qərarını aldılar. Çünki ciddi argumentləri, təkrar edirəm, xüsusilə də siyasi məsələlərlə bağlı hökumətin istifadə elədiyi İran təhlükəsi, hökumətin istifadə elədiyi etnik təhlükələr, separatçılıq təhlükələri və bunların boş şey olduğu, separatçı adlandırdığı qüvvələrin ciddi şəkildə demokratiya, Azərbaycanın bütövlüyü içərisində azadlıqlarla yaşamağın daha doğru olduğu həqiqətlərini mənimsəməsi və bu yöndə ciddi fəaliyyətə başlamaları, bu işdə Yadıcar bəyin xüsusi əməyinin olması ona gətirib çıxardı ki, onlar Yadıcar bəyi həbs etməyə qərar verdilər artıq. Çünki bu argumentlar onların əlindən çıxırdı.
Və bu arada Elçin bəy, siz həm də Anar Məmmədlinin vəkilisiniz və indi onun işində vəziyyət nə yerdədir? Anar Məmmədlinin istintaq dövründə azadlığa çıxması mümkündürmü və ümumiyyətlə irəli sürülən ittihamlarla bağlı Anar Məmmədlinin özünün görüşü necədir?
Anar Məmmədli ona qarşı sürülmüş ittihamların heç birini qəbul etmədiyini bildirir dəfələrlə. Və hər görüşümüzdə bildirib ki, ona qarşı irəli sürülmüş ittiham seçkidəki fəaliyyətinə və tənqidi nəticələri elan etməsinə görədir. Və əlavə olaraq qeyd edim ki, onun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirini dünən Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxladı. Ancaq sabah Nəsimi rayon məhkəməsində saat 11-də onun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı və ya girovla əvəz edilməsi tələbinlə bağlı biz vəsadət qaldırmışıq, həmin vəsadətə baxılacaq.
Açıqdırmı bu məhkəmə prosesi Nəsimi rayon məhkəməsində?
Azərbaycanda məhkəmə nəzarəti qaydasında işləri bir qayda olaraq qapalı keçirdilər. Yəni, qanunda göstərilib ki, bütün hallarda qapalı keçirilsin. Ancaq bu Konstitusiyanın 127-ci maddəsinin 5-ci bəndinə açıq-aşkar ziddir. Yəni, bütün hallarda məhkəmə qapalı keçirilə bilməz. Yalnız o, qorunmalı sizlərin qorunması məqsədindən keçirilə bilər. Ancaq Azərbaycanda adi ev dustaqlığı məsələsinə baxılanda, axtarışdan şikayətə baxılanda, dərəsəhmişin şikayətinə hətta baxılanda da qapalı keçirilir məhkəmələr.
Və bu situasiyada, yəni Anar Məmmədlinin həbsi ilə bağlı sabah məhkəmə prosesidir. Sabah eyni zamanda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə nidaçıların da məhkəməsi keçiriləcək. 7 nida üzrü və bir azad gənclik təşkilatının üzrü. Bu əsgər ölümlərinə son aksiyalarını keçirən gənclərdir. Onları da ixtişaş törətmə istəməkdə günahlandırılırlar. Elçin bəy, necə, yəni siz bir çox siyasi işlərdə vəkilsiniz və sabahki məhkəmə prosesində də iki məhkəmə prosesində iştirakınız lazımdır. Necə çatdırırsınız?
Necə?
Necə çatdırırsınız? Yəni, vəkil qıtlığı məsələsi ciddidirmi?
Əlbəttə ciddidir. Yəni, belə işlərə çıxmağa vəkillərin əksəriyyəti çəkinir, yəni təqibdən çəkinirlər. Və təbii ki, bizlərə də təqiblər olur və bu həmişə də olubdur. Ancaq biz yenə də çalışırıq ki, çatdıraq. Yəni, inşallah bundan sonra da çatdırarıq.
Təşəkkür edirik biz. Yadigar Sadıqovun Müdafiə Komitəsinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Elman Fəttah, Anar Məmmədlinin və Pərviz Həşimlinin vəkili Elçin Sadıqovla 3 siyasi məhbusun indiki məhkəmə prosesləri barədə danışdıq, yəni istintaq prosesləri barədə danışdıq. Siyasi məhbusların sayı ölkə hüquq müdafiəçilərinin hesablamalarına görə 143-dür. 143 siyasi məhbusu var ölkənin. bu vəziyyətdə. Və bugün Prezident İlham Əliyev ad gününü qeyd edir. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dalğanı dəyək.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Prezident deyir ki, Azərbaycanda qaz, işıq qonşu ölkələrdən ucuzdur. Bu deməkdir ki, işıq, qaz hələ bahalana bilər. Jurnalist Pərviz Həşimli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında işgəncə altında saxlanır.